Það fagurt á skipaskaga, er skýna mannlífið himnes morgun svo. Þá gaman að ganga bæinn í grænum buxum og rauðum kjól. Þá gaman að skoða skaga, skoða stórhýsir alla vega lit með gulum veggjum og grænum þökum og gráum strompum með fugladrýtt. Bæjarstjórnin, bæinn prýði, bryggjur reisir og annað fínari, þá dýmsir segi að akra borgin sé ekki nema þeim svínari. Hún sé á stór til að flytja fólki og fólki líti sem í hana ber, en það anskotas alveg sama, því allir verða að bjarga sér. Við eigum knattspyrnu kappa stóra sem kunna gefa alveg óverjandi mörg. Það stendur enginn í strákum þessum, svo stórkostleg eru þeirra spörn. Við eigum leikfélag litla grúpu, hver leikhúsgestur er alveg stórfriðin. Því hver einasta ánæg kerling, alltaf tilbyður jáfri sinn. Grænum buxum og fagur rauðum kjól, horfa konur í hvítum skiltum í koppalokni og morgun sól. Þær var í vinnu í misti húsum, flak og snilta þar þosk og ísifra, koma heim þegar kvölda tekur og kíkja á sjónvart með rúin föl.
Gott kvöld, góðir áheyrendur. Þetta þátturinn á sviðinu, þátturinn skagaleikflokkin og leiklist á Akranesi. Leiklist á Akranesi á sér orðið talsvert langa sögu. Leikfélag Akranes var stofnað í kringum 1920 og þótti lengstum öflugt og metnaðfullt leikfélag. Eftir vegna þess að það naut þess að vera ekki samkeppni við alltaf fjölmiðla framboð sem okkur skagamönnum býðst nú á dögum. Án efa eru margir skagamenn sem eiga góða minningar kvöldstund í Báruhúsinu. Leikfélag Akranes lognaðist óta eftir mikið starf í kringu 1963 og skeiðl á leiklist niður á Akranesi. Það var svo árið 1974 að hópur áhugamanna tók sig saman og sett á svið Járnhausinn. Leikrið það gerði stormandi lukku. Áhorfendur voru 2600 og sýningar urðu alls 15. Eftir svona leiksigur var ekki um annað að ræða en halda áfram og skagaleikflokkurinn sem við þekkjum öll var til. Til að fræðast ögn meir skagaleikflokkinn hef ég fengið hingað til mér fjórar ágætiskonur. Það eru þær Svala Bragadóttir sem formaður leikfélagsins, Dröfn Einarsdóttir og Erlu Ösp Lárusdóttir sem eru báðar leikkonur í hópnum og starfa með honum og Ingi Björgu Pálmadóttir forseta bæjarstjórnar sem ætlar að spjalla við okkur hérna fyrir hönd bæjarins. Svala, svo ég byrja nú aðeins á þér. Hvað getur sagt mér starfsemi skagaleikflokksins?
Starfsemi skagaleikflokksins hefur nú bara verið mjög blómlega undanfarnu. Síðast þá settum við upp 19. júní sem að gekk mjög vel og þar að var barnaleikriti Gosi mjög fjölmenn og skemmtileg sýning. Nú gegnum árin hefur verið með mörg og mikil verk þar á meðaldinu sem svo atómstöðina og fyrst náttúrulega að telja Járnhausinn
sem var framangreinda.
Já, hann náttúrulega frumkvöðull af allri leiklistinni hjá okkur hérna í skagaleikflokknum að það byrjunin með Járnhausnum. Nú síðan eru má telja mörg já, það eftir nú Ána Kettling þvottakona Napóleons var nú eitt af svona þeir fyrstu sem ég starfaði með Við verum með Stormin og barnaleikrit hún okkur, Litla Klás og Stóra Klás Línu Langsokk, Gúmítassan, Dýrin í hálsaskógi, alveg fullt að leikritum. Nú, það til dæmis eins og Gísl var ég búin að nefna, góðu dóttir Sveik, það var mjög fjölmenn og góð sýning og Puntil á Matti, eðlisfræðingarnir og einmitt það svolítið skemmtilegt að þau tvö leikrit við fórum með því þjóðleikhúsið, Puntil á Matta og eðlisfræðingarna.
Er það algengt að áhuga leikhús fá þar inni?
Nei, það ekki algengt. Jú, svo við séum nú einlega bara í sérflokki með það.
Fá að koma til þess
Já. Nú, starfsemi skagaleikflósis, svona sem slík, það hefur nú verið reynt að setja upp leiksýningar og skemmti kvöld hafa verið. Það hafa verið líka mikið, við höfum við með námskeið, leiklistanámskeið.
Það fyrir félaga í leikfélaginu
Já.
Og opið námskeið?
Nei, við erum þetta ekki auðlist opið námskeið, það hefur verið fyrir félagi í leikfélaginu. Og svo hefur verið sent fólk suður og ljósa námskeið, förðuna námskeið. Svona það margvísleg starfsemi.
Sem í gangi.
Já.
Þú segir þú búin að telja upp mörg leikrit. Þið hafið sett upp eitthvað stykki á hverju ári síðan 1974?
Já, það hefur yfirleitt verið sett upp tvö leikrit ári. Reyndar ekki hvert einast ár En það hefur verið voru á haustverkefni, reyndar komu ár sem að það var nú reyndar ekki og þá bendum við því að hafa skemmtikvöld og aðra dagskrá til dæmis kynningar á reythöfundum eins og þú tókum fyrir Jónas Árnason.
Já, þá var einmitt kynningalagið okkar tekið upp á orsúleiskvöld, kynningakvöldi.
Nei, það var hérna út á dagskrá.
Sem hann haldin.
Já.
Kannski láti það koma fram og það er lagið er eftir Ragnar Jóhannesson sem var
á kynningar
á þessu
Já, lagið. fyrirgeðu, ég hérna rugla ég með það það seinna. Það hérna, já, það einmitt á svona dagskrá sem
haldin var.
Já.
Hvað eru margir sem að starfa með skaðaleikflokknum?
Það eru skráði félagar svona 90 en það nú ekki allir sem starfa.
Nei.
En það svona margir flutt líka í burtu. Flutt úr bænum þeir svona það ákveðin kjarni sem starfar hverju sinni koma reynda nýjarinn félagarinn hverju ári
þetta kannski frí kannski
Já.
Þú, hérna dæmi sem þú nefnir leikrit, þetta mjög fjölbreytt
Já, ég reyndar ekki hef ekki nefn, næri öll
það,
sko
Þetta eru barnaleikrit og þarna eru leikrit eftir íslenska höfunda og erlenda Hvernig veljiði leikrit?
Já, það nú svolítið erfitt oft að velja. Við förum ringjum við til bandalagsins sem á Guðbjörg Árnadóttir kannski segir þið frá. Og þeir eru með skrá yfir öll leikrit sem til eru hjá þeim. Nú það kannski hefur verið umræði gangi, við þurfum að velja íslenskt verk, við þurfum að reyna að taka verk sem að höldum að gangi vel.
Slá í gegn,
já, og gefa okkur kannski eitthvað í kassan. Það nú líka svolítið mikið atriði. Þannig að, jú, það eru marga vangaveltriði hvaða leikrit eða taka og oft okkur sagt út í bæ því að taka þetta leikrit og þetta. En stjórnin, hún yfirleitt ákveður hvaða leikrit eða taka.
Þú sagðir, þú myndist á kassan, peningakassan.
Já.
Er hann vandamál?
Já, hann hefur oft verið vandamál. Og þess vegna hefur hann oft tekið þetta í ráðs að hérna, æfa bara sjálf, svona eitthvað skemmtikvöld, til að þurfa ekki að kaupa leikstjóra og Reykjavík, sem við höfum bara unnið einhverjum sjálf. Og þá erum við kannski eins og við tókum fyrir dagskarsambandi við gamla leikfélagi og rifiðum upp það svona í tali á tónum og við höfum verið með þessar skemmtanir reyn og reyndi að vera með kabarett í bíóhöllinni sem var mjög velsóttur því þá var einmitt kassi mjög tómur og allt eftir þessu
Er allt ykkar ekstra fyrir fengið með miðasölu? Eða svona ágóða kvöldum?
Nei, reyndar fá við styrk frá ríki og núna var hann síðast 190.000 og það fer endar eftir hvaða leikritu íslensk verk hafa meira gildi heldur en ellend þetta flokkun á þessu og svo fáum við styrk frá okkar bæjarfélagi en sá styrkur fer engangu í að greiða húsalegu í kjallarum okkar í Íþróttahúsinu sem við höfum fyrir æfingahúsnæði og aðsetur
Formaður í leikfélagi hvað gerirðu sem formaður?
Ég gerir bara allt mögulegt skúra hitt og þetta
bara að segja eins og hver hann
ég ringi og talaði leikstjóra sem að já, eru kannski vantarlega til að starfa með okkur eða allavega hann að reyni að fá leikstjóra það getur verið líka stundum mál maður kannski búin að tala í tíu og var að lofa mér þarna austur og höfn eða hitt nú ég hef verið dyravörður og ég hef verið að kvísla og ég meina það bara allt sem til fellur
allt sem,
en reyndar á náttúrulega formaður að sjáum að kalla saman fundi í stjórn og leiða kannski hópin
Já.
Sem að ég veit ekki hvort mér hefur tekist en það kannski það sem formaður á að gera
þetta erfitt starf, mikið starf?
Það nefnilega mikið starf en maður á að sinna því almennilega Mér finnst það ákaðlega gott að ég geti verið hálfstarfsvinn og sitt þessu svo bara hinn helmingin.
Já,
og allt svo hinn og allt kvöldin sko og helgar.
Alltaf sinna þér. Já, þakka þér. Ég ætla að þess að ræða við hérna dröfn. Mér skilst að þú sért bara eiginlega jákvæm með leikfélaginu, sért búin að vera með frá stofnun, en alltaf falin eitthvað starf á bakvið.
Já.
Hvernig stendur á því?
Ætla það ekki verið bara... Svo lýst að ég hafi vilja vera á bakvið.
Og hvað varst að gera þarna?
Já, ég byrjaði í Jafnhausnum, ég var einn aðstofnandi þær, hans. Og, já, svo æxlaðist það bara svo til að ég fór að starfa með honum og ég, með þessi leikfélagi og svo var ég allt inni komin í sminkið sem að kallum. Og ég hef verið þar núna síðustu jæ, hvað hér sé ég búin að vera svona í
síðustu 50
ári Já, það hætti að segja það
Þannig að þú séðum að fólk haldi andlitinu
Já, ég reyni það svona Já, ég á samt fleirum
Já
Og
Ertu kannski fórst þú á sminknámskeið sem að Svala var að
Já, ég fór hann eina helgi og það var mjög gott að geta farið á það en ein helgi segir nú að lítið þetta nú bara þjálfun að verið sminkin myndi ég segja það kemur
Hvað erfiðasta sminkdæmi sem þú þurft að fástu?
Já, erfiðasta ég var nú ekki fundið fyrir einu erfið en skemmtilegast að elda fólk
Já.
Já.
Þér og tímanum finnst það
Já Ég finnst það skemmtilegast
Og tala
þá er, Maður sér svo mikla breytingu á fólki
Þegar þú heldur þú hefur ekki meir upp úr því samt að ynga
Jú á auðlauslega hef ég meir upp úr því En þetta mjög skemmtilegt starf
Já.
Og það gaman eins og segir hann að baksviss Þetta líflegt Og það mikið fjör hjá okkur hann að bakvið. En oft hef ég nú hugsað, það væri nú gaman að fá að fara framfyrir aðeins.
Hverjir eru með þér hann að bakvið? Hver eru það sem við sjáum ekki hérna, við sem fyrir um í leikhús?
Já, það eru til dæmis sviðsmenn, þið sjáðu það ekki. Og með mér hann er niður, við eru höfunum þegar við erum þrjár núna. Það er ég og það er hún... Rósa Pétursdóttir og svo var hún Áskur Ísfeld hún líka þarna og þær hafa starfað Rósa búin að vera þarna í þrjú ár og svo Áskur búin að vera hún hefði nú verið formaður
já
en eins og ég segi það já þarna fólki svona það fólk hann að baku við að hella könnuna og gefa okkur kaffi og sjáum kaffið
og ljósamenn
og ljósamenn
Hljóðmenn hann er þetta.
Og hljóð, þetta er, já, ég segi það, þetta er svona fólk sem er bakvið og sem að sérst fólk úti, ég svo áhorfendur, hugsum var lítið já. Það, spáir var lítið fólkið baksviss.
Og þetta er eflaust bara, já, stór hópur og oftast á sviðinu, getur aldrei það ekki?
Jú.
Sem að sést aldrei?
Já, já, stærri hópur.
Stærri hópur. Stærri hópur, já,
já, já, stærri hópur.
Sér það kannski 50 manns sem er kannski
sem er í sýningunni og...
En fáuð þið þá eitthvað tíman, þakkir og...
Jú. Þegar við fáum þakkir fyrir það sem við gerum.
Að þið fáið ekki að koma fram og neyja ykkur og vera með því?
Nei, við höfum eins við það var í einu leikriti sem við komum fram öll sem er, og það fengum að neyja okkur og láta sjá okkur svona. Svo það var alveg gam.
Og þá var einu sem að dempa skagablaði verða að segja frá því. Skagablaði var hann og þú hérna tók að mynd akkurat þegar að dempa var að neyja sig. Svo kom myndin í skagablaðin og það var eins og vinna neði leikja
alveg. Ég var vola ána með þá mynd.
Fekki uppreist snæru. Ykkur hann á baksins hefur aldrei dottið og setja bara upp eitthvað eigi stykki.
Nei, okkur náttúrulega dótt í þau. Þetta mér áttu svolítið.
Snúið sem við,
löngunum við. En ég nú komin á svið.
Já, ég ætlaði að segja það að þið varst að segja að þér léti best að elda fólk. Þú gabbaði mér svo upp úr skónum að þegar ég hitti henninu kaffist og áðan það heilsaði þér ekki. Því að það var alltaf að tala því að ég var búið svo lengi og svo sá ég þig sem hérna ömmuna í 19. júní. Ég var alveg viss að þú varum svona nær áttræði. Þetta það sem þú er.
Þarna kemur þeim, það sem ég var að segja hann. Það svo gaman elda fólk og ég bara prófaði sjálf á mig.
Tókst mjög vel. Hvernig var að koma fram fyrir?
Það var mjög gaman.
Já.
Ég hef nefnilega oft hugsað þegar ég hef verið niðri og leikar hafa verið að fara svið. Þá hef ég oftu sagt mikið óvælega held ég sér gaman að fara svið. Og mér hefur oft langað til að fara svið. Og ég lét verða að því. Og hafði mjög gaman að því. Ég held ég, veit ekki hvert ég held kannski svona áfram í sminkuna aðeins. En ég held ég, og langi til að fara aftur aðeins. Og
já,
ég komið með bakteríum.
Aldrei sé nokkuð tíma að koma þér aftur og baku tjöldin.
Það eru glæði ekki.
Já, ég veit það ekki, jú. Þannig að sminki það, tofa nú aðeins í mig alltaf.
Já.
Það er gaman að sminka, mjög gaman.
Þú ert eflaust mjög góð við því að með við framistöðun í 19. júni þá held ég þú ætti nú að halda þér svolítið meira þarna fyrir framan, þú varst alveg stórgóð þar.
Já, og yngja mig kannski aðeins upp í næst.
Já, já.
Á skaganum fólkið svo alúlegt er við útgerð og félags við skemmta menn sér og kallarnir eru svo kókettir hér þeir klappaði spögi á fólkin á mér aha aha og kallarnir eru svo kókettir hér þeir klappa í spögi á fólkin á mér Komdu á bíó, það lettesvett, þó vandarkar Þorvaldur allt sem gjönt. Þeir myndirnar velur, það veit engin sál, sem von og hreitt gert til tökum á. Aha, aha, þeir myndirnar velur, það veit engin sál, sem von og hreitt gert til tökum á. Og trompa og svindla í framsóknarvist Við hóteli rótar í heldur sér þó Þeir háma sig sakta og það þeim nóg Aha, aha, Við hóteli rótar í heldur sér þó Þeir háma sig sakta og það þeim nóg Sindugu una við sjoppur og tjútt, við spil eða revíur að lirfi sprútt, en svífur að nóttin með hasar og búm, bara hjá hér á
var revjusöngur eftir Ragnar Jóhannesson. Erla Ösp, þú ert í hvað, 10. bekk í Brekkubæðaskóla? Og þetta fyrsta leikárið þitt með skaðaleikflokk?
Ég lék nú í gosa, en ég var svona í miklu þar, ég var að leika ýmislegt og svona, en ég sagði ekki neitt í gosa. Þannig að þetta fyrsta hlutur með tali.
Svo kvíkmynd hérna með tali.
Já.
Hérna, hvernig að að leika?
Ég fyrsta æðislega gaman. Ég var alveg lengi haft svona áhuga fyrir leiklist og svona leikritum og svona og þetta var erfitt fyrst og svona en þetta reddaðist.
Og var bara skemmtilegt.
Já, mér varst það mjög gaman.
Varstu með sviðskrekk?
Fyrst, já. Sérstaklega núna í 19. júní að því þá þurfti að tala og svona gera ýmsakunstir en það var orðið allt í lagi svona að hætti eftir hvað, 3-4 sýningar
Í 19. júni ertu svolítið strempin unglingur Ert þú svona unglingur sjálf?
Nei, ég held ekki ég held ekki
En hvernig var að leika eitthvað þegar maður unglingur og leikur eitthvað sem að svona, þetta var svona svolítið ímynd sem oft gefin upp af unglingum Mm-hmm. sem er kjáttin út á öxlinn sem maður segir hvernig var að leika hvernig fannst til með sérna, skólasískinu þínum að sjá því svona
ég veit ekki þau hafa vola lítið talað það en flestur sem ég hafa talað við og svona þeim fannst þetta ágætt og mjög skemmtilegt leikrit og svona og Við stóðum okkur öll með príði ef ég mætti segja það.
Já, þið gerir það.
Ég veit ekki.
Þú segist það hafa haft lengi áhuga leiklist og þú ert í grunnskóla. Finnst þér grunnskólin sinna leiklist nægilega mikið?
Við erum núna fyrst í 10. bekk í Brekkubæðaskóla farin að fá val leiklist. Það hefur aldrei verið. Það bara 10. bekkinga sem fá að velja hvort þau færi leiklist. En aftur á móti ég veit að það í grundaskóla þá það 8., 9. og 10. bekkur sem fær að velja hvort það fyrir leiklist. Og svona en ég hugsa að mætti líka alveg yngja það í Brekkubæðaskóla sko.
Já,
mætti fleiri. Vera hann yngri krakka með.
Fleiri getur tekið það átt.
Já.
Að þið hafi farið í leikus og það ekki leikusferðir í skólanum?
Jú, við höfum farið, við förum venjulega svona eina leikhúsferð
ári.
Ári, já.
Og þú ætlar að halda áfram með skaðaleikflóknum, eða ekki?
Jú.
Og hvað ætlar þú að gera í framtíðinni?
Ég veit ekki, ég...
Verða leikonanar.
Ég ætli ég haldi ekki áfram, já, leikflóknum og svo sjáum bara hvað kemur.
En þetta gott, ég finnst þetta góði stað til að æfa þig og prófa þig. Áfram.
Já, það er mjög gaman að vera þarna, hrest fólk og bara mjög skemmtilegt.
Hún ekki svo fyrsta eða sem að hérna...
Hefur þetta áhuga
mál? Hefur þetta áhuga mál, það eru margir að það ekki sem hafa byrjað þarna í skagaleikflóknum.
Jú,
ég vona. Og farið svo út í atvinnum menn, sko.
Ég vona að getum alveg hana jafnvel upp og hérna fjóra sem hafa verið. Jú, það eru hérna fjóra sem hafa útskrifast sem leikarar sem hafa starfað með skagaleikflóknum. Og verið þar frá byrjun, sem byrjun frá því fór að leika, sem úlingar. Og ég þar er fyrst að telja Jakob Þór Einarsson. Mm-hmm. Og Valgeir Skagfjörð, við alltaf eignum okkur nú Valgeir, því að hann var hér á Akranesi sem kennari og fór að starfa með okkur og fór þar að leiðandi, held ég, að sækja leiklistaskólan eftir þá bakteríu sem hann fékk hér. Svo er það Helga Braga Jónsdóttir og Guðfinna Rúnarsdóttir.
Og þetta er allt sem að fólk sem við leitum oft til einmitt.
Já, þetta finnst mér ekki svo lítið frá einu leikfélagi, sko, lifa hérna fjóri sem að hafa komist inn í leiklistaskóla.
Skagaleikflokkurinn góð útungur.
Já, mjög. Ja. Hlakka til þeirra, Erla Erspnýmni verður komin inn.
Það segir nú... Fleir eru nú búin að tala það líka þannig að hjá okkur að fara.
Já, og reyndar hafa fleiri, sko, náð Já, til dæmis er svona Hallbera, hún komst í 16 manna hóp
Já, í leiklistaskóla.
Já, svona sagði frá þannig viðtali Skagablaðinu. Og það mjög merkilegur áfangi að komast bara inn í þennan 16 manna hóp. Því þetta eru 100 mann sem sækja kannski.
Heldurðu, Erla, að fólk sem tekur þátt í leiklist að það verði kannski sjálfsöruggara? Þú eru meira að koma fram og tala og ófeimnara kannski?
Já, ég held að. Veistu það, mér finnst ég sjálf, ég var rosalega feimin. Mér finnst ég sjálf hafa svona aðeins losna við feimnina.
Mestu feimnina.
Já, það hjálpaði mér. Mm-hmm. Það mjög, myndi ég segja, mjög gott að vera þannig líka bara upp á félagskapin og svona. Það mjög góð félagskapur hann.
Tekur þetta ekki tíma frá skólanum og félugunum og öðru?
Nei, þetta ekki tekið mikið tíma frá skólanum, en þetta tekur mikið tíma og sjálfur sér því að það æfingar eins og fyrir leikrit og svona, það æfingar á hverju kvöldi og á laugardögum, fáum reynda frí á sunnudögum, en það alveg alla daga þá sem að við erum að stússast í kringum þetta.
Já, í langan tíma, hvað tekur langan tíma?
Já, það eru sko 7 vikur sem tekur að æfa.
Já.
Og þetta yfirleitt á hverju kvöldi.
Já.
Það fyrir náttúrulega eftir leikstjóra og hvað verkefnir með, hvað erfitt uppsetning og annað eftir því. Já, og mér langar líka að geta þess hérna að það eru sko fleiri sem vinna við leikhús frá okkur hérna í Skagaleikflokknum. Það Jón Páll Björnsson, hann í Þjóðleikhúsinu sem hefur starfað mikið og Jón Nonni Siggi eins og við köllum hann alltaf hérna að kræðansi, hann í Borgarleikhúsinu. Svo þú sér bara hvað það margt af fólki
sem
er sambandi við leikhús.
Ingibjörg Pálma.
Já.
Verður að svara hérna fyrir heil bæjar samfélag. Það nú svona daldið stórt hlutverk. Ferð þú á sýningar á Skagaleikfloknum?
Ég sé flesta sýningar á 74. Og það var mjög gaman að ég sá Játnesin sem var fyrsta verkið eftir að byrjuði aftur. Og síðan hef ég séð flestar þessar sýningar sem hún Svala var að telja upp áðan.
Já.
Og haft gaman að þetta gefur lífinu lit, fara í leikhúsið og eikur hér að fjölbreytti mannlífsins.
Já, sem næsta spurning. Þá var þetta, finnst þér þetta starf vera eitthvað spyrði? Er mikilvægt fyrir bæ eins og Akranes að hafa eitthvað eins og Skagaleikflokkin?
Já, þú sér það til dæmis að svo upptalingu hjá Svölu áðan í samt við leikara sem að koma hérðan og þetta náttúrulega gróðrastöðin, það þarna og svo vaksaður upp og ég man ekki hvort þú talaði til dæmis að steininu Jóhannes, dóttir aðan hún nú eina,
Nein, já, já.
Eina þeim sem hefur nú aldeilis komið vel út þannig að þetta ekki svo lítið fyrði þetta mikið uppbeldisatriði að hafa hér öflut leikfélag
Þetta eflaust, þetta nefnilega svona með gleymi störuglátt, maður heyri stundum fólk segja ég fyrir suður ef ég ætli leikhús, það þarna þjólikhúsið og alltaf þessi leikhús, en þetta starf, þetta uppbyldi starf, leikfélagana, það gleymist eflaust oft.
Það svo ábyggilega geysilega mikið sviði og mér finnst alltaf eiginlega meira og meira gána að fara í leikhúsvitna Akranesi og mér finnst alltaf síðasta verki hafa verið best og ég alveg vissum að síðasta verki var langt best 19. júní. Bæði var nú gaman að því annar rithöfundu var skagamaður eða skagakona og svo fannst mér svo gaman að sjá þetta unga fólk, hvað kom vel út og líka þetta fullorðna þannig að ég var allir í svona jafngóðir og þetta var virkilega góð sýning og maður var bara stoltur á þessar sýningu sem skagamaður
ég tek undir það, ef ég rónu skama þá var ég alltaf mjög stolt af því hvernig getur bærin eða bæjarfélagi stuttu bakið á starfsemi svo Skagaleikfloknum
fyrst og fremst að fara á sýningarnar
sem að bara almennu bæjarbúi
já, það er alveg númer eitt og númer tvö náttúrulega að vera með gott húsnæði Það þetta tvennt sem ég held að sé aðalatrið. Aðalatrið, það sem sé samstæðan það að fara og skoða sýningarnar. Og sjá hvað að ske. Því það nefnilega stórmerkilega hlutir að ske hjá Skagaleikflokknum.
Húsnæði, ertu það að meina sýningarhúsnæði eða...
Eflaust bæði, það nú gott æfingarhúsnæði og sýningarhúsnæði.
Ég hef ekki spurt ykkur að því, er þið ánægð með aðstöðuna? Eins og í bíóhöllinni, er aðstæðan fyrir leiksýningar er hún góð?
Já, aðstæðan er sjálfa sér góð, sko, en það svona þessi erfileikar við höfum ekki geta fengið bíóhöllina eða við getum það ekki fjárhagslega að tekið hana fyrir á leigu heldur við svona viku fyrir frumsýningu og við erum dalti aftrengt með tíma í bíóhöllinu við þyrstum mikið lengri tíma því að við getum þess nýri íþróttúskjallar ekki klárað að vinna leikmynd við erum að fullvinna hana í bíóhöllinu mm. það svo látt til lofts í kjallaranum að það ekki hægt að reisa hana og það svona ýmis mál sambandi við það þannig að og svo eitt sko sem að væri náttúrulega það væri draumur við getum aldrei látið sviðsmynd standa við erum alltaf að rífa niður í kvelli þá vera bíó næsta kvöld og við verum að rífa niður eftir sýningu svo kannski eftir tvo daga að setja aftur upp og svo að rífa niður Já. Ef að væri til dæmis hérna sýningatjald fyrir framansviðið sem að væri hægt að rúlla bara upp og sína og leikmyndin stæði þá væri þetta alveg þá væri þetta gott
þá væri þetta himnaríki
Já.
Ingibjörg, hefur þið aldrei langað til að leika?
Jú
Oh, hefur kannski
ég hef leiki, já, já
þú hefur leiki, þá fyrir við að komast eitthvað
en svona ég var ekki virkilega góð leikuna með svo tímbili var ég hugsa sko að leggja fyrir mig en fór samt í hjúkrun vegna þess að ég vissi að ég þyrfti eitthvað praktiska mennt því ég væri ekki, sko, myndi ekki ná kannski fullkonum árangri svo festist ég nú bara í hjúkrunni svona og fór nú aldrei lengra nei, já, ég, en ég, ekki en nei en ég hérna, hef virkilega gaman að horfa á leikverk og dreymdi lengi sko að standa þarna á sviðinu en ég nú löngu hætt að láta mig dreymd
og þú lékst
já, já, ég man með þessi eitt verk sem ég lék og það byrja svona mikið eru blómin falleg og ég gat aldrei sagt þetta rétt
Þú hefur þurft að fá fyrra hlutverkina Erlu
Já
Þessum hún sagði aldrei neitt
Já, ég þurft að æfa mig því
Nú fáum við bara Ingibjörg í leikfélagi
Leika trí og blóm
Já, mér vantar eitthvað að gera
Já, ég nefnilega við ertum að gera Hún hefur svo ekki tíma
En nú, hérna, verðum við búin að ræða með þetta kosta pening formað þarf að vera með áhyggjur af því að kom ekki í kassan eða hvort áhorfandi kom að horfa leikritið maður fær skriðskrekk
Þú er alltaf spurning hvort
ég hefur leikið
Nei, hefur þú leikið?
Já
Manstu þína setningu?
Já, ég var með marga setningar
Hvað lérstu?
Ég hef búin að leikið nokkur leikritum
Já
Hérna áður Já
Shakespeare Shakespeare hann var hérna á Skaga
Já, hann var hérna Bjó hérna
Það
var að bára gautinni
Það er gautur óttum
Já, innan alla þennan gróður
En svo hérna, mér langar bara í þessu samhengi að segja líka það, sko, hvað sinir eru búin að vera sem svo tryggir sem að hafa verið með í félaginu sko mára raðir það ekki bara drögg til dæmis ég nú Elsa Jónsdóttir sem við segjum bara Elsa í efnalauginni hún til dæmis búin að starfa með frá upphafi
Já.
Og hefur alltaf verið reyðubúin til að hún ásamt fleirum sko
alltaf verið reyðubúin til Já. Að ekki sýta mörgum
og það ekki bara eitt það allt skilurðu
það hvarlaðin blaði mér hérna að hérna fá eitthvað maka eitthvað í leikfélaginu því að upp í skóla starfandi með mér eru nokkri leikarar sem hafa tekið þátt í til og með síðustu sýningu og ég nú segja alveg sér ég var farin að hafa svona áhyggjur af fjölskyldulífi þeirra þegar að fólk var að skrifa hvort að eru mýða á vinnustað svona sjáðum börni, ég farin og eitthvað já, þeim dúr að þetta tekur mikinn tíma og þetta kostar ærið erfið, þetta eru 7 vikur fyrir sýningar, bara fyrir sýningar öll kvöld nema sunnenda það engi peningur í þessu
Nei.
Hvers vegna eru það þessu? Þið er leikkonur 3 ár eða 4 eftir eitthvað Ingibjörg vill
Þetta er bara svo gefandi
Þetta er svo gaman
Félagskapurinn góður andinn góður og þetta er svo gaman
Og bara allir þessu góða fólki sem það kynnist og líka taldi gaman að sko, hvað er þarna að vinna saman úlingar og kannski fullorðið og öllum aldri og það er allir jafn mikli vinir sko
Og þetta er eins og ein fjölskylda.
Oft, já,
oft á tíðum. Já, oft á tíðum er það.
Og þið hafið engar áhyggjur heyri af stöðu leikhúsa. Eða leikhúsins á Íslandi. Eða skagaleikflokk.
Ég myndi bara að tala um skagaleikflokk, sko, ekkert að vera.
Þið eru bjartsýna.
Já, við erum bjartsýna og reynum bara að gera okkar best á... Náttúrulega vonum Akurnesingar verði mjög duglegir að sækja allar sýningar en komin að blekki nema ég vitið hvað koma margir á 19. júni
Nei
Yfir 5.000 manna bæði félagi koma nú bara um 900 manns
Já Þannig að með við játnhausin forðum þá er þetta lakar aðeins
Já
Við verðum
helgari tímar
Kannski að bara gera meira heldur en að vona við verum bara að fara gera ráð fyrir því að fólk mæti og stíða
Já, ég hugsa það En það þurfum við líka að gera þá góða hluti við verðum að vera vakandi fyrir því
Já, já þá í bílið þakka ég ykkur öllum kærlega fyrir spjallið
Takk sem leðis
Og ég bara óska skala leikflokum alls ís besta
Takk
fyrir
Ég hirði líkt sjóka Því fólki ég vön Gegg vindinum ég skilpi Og fýli bara grön
Því út á söndum sjó Er skilfest vindin ó Og margan feitan kolt Og skinn úr djúpinu ég dró
Fyrrum var ég lagleg En skapar skipsjófrú Það skildi engan gruna Það sem horfir á mig nú
Því út á söndum sjó Er skilfest vindin ó Og margan feitan golf og skinn úr djúpinu ég dró
Og karlarnir á fyrsta plássi oft mig sóttu á En alltaf niður í gólfi mér tók stelana að slá
Því út á söndum sjói sífellt yndin á Og margan feitan golf og skinn úr djúpinu ég dró
Og loks fór sjálfu kafteinninn að kjá framan í mig Á kvöldin var að næstastur að fá mig til við sig
Því út á söndum sjó er sífellt yndin ó Og margan feitan golf og skinn úr djúpinu ég dró
Ég barði hann og barði mig á margan veg En mannskrattinn var klókari og sterkari en ég
Því út á söndum sjó er sífellt yndin ó Og margan feitan golf og skinn úr djúpinu ég dró
Þá sagði ég við yfir manninn, nú komin nokk Og næsta vor á síldarbát ég réð mig fyrir kopp
Því út á söndum sjó er sífellt yndin ó Og margan feitan golf og skinn úr djúpinu ég dró
Þar réði ég brátt öllu og reyndist ekki sein Að reka burtu formanninn og stjórna bara ein
Því út á söndum sjó er sífellt yndin ó Og margan feitan golf og skinn úr djúpinu ég dró
Og síðan vil ég aldrei vera undir maður neins Og yndað finnst mér sjórin vera, hann jafnan eins
Því út á söndum sjó er sífellt yndin ó Og margan feitan golf og skinn úr djúpinu ég dró.
Sérstök þjónusta fyrir 60 ára og eldri, Varða, er nafn á nýrri fjármálaþjónustu Landsbankans fyrir alla, sem komnir eru yfir 60. Allar upplýsingar vörðuna eru veittar í afgreiðslu okkar, Landsbankin Akranesi. Aukin þjónusta, opið í hádeginu, Rakarastofa Hinriks. Rokksveit Rúnas Júl skemmtir í kvöld, Báran. Trips, Léttöl, Bláköld staðreind. Muni Borganes hangikjötið til jólana. Strompurinn, veitingastaður fyrir þig. Með ljómasmjöllíki nærðu bestum árangri, Sól HF. Við vinnum fyrir þig, Skeljungur. Philips sjómanstæki, verð frá 27.900, Bjarg Stillholti. Með körfubíl má oft spara fé og fyrirhöfn. Körfubílaþjónusta Jóns Þorgrímssonar, sími 1-21-80 alla daga. Jólatónleikar okkar verða 5. daginn 16. desember klukkan 20.30. fjölbreytt efnisskrá Kirkjukór Akranes. Gutier gefur öryggi, hjólbarðaviðgerðin Dalbrug 14. Sundfélag Akranes til hamingju með bikarinn innrömmun Karls. Sérprentum dagatöl fyrir fyrirtæki og verslanir, prentverk Akranes. Verðtryggði vextir spari leiðar 4 hækka í 6,5% þann 1. desember. Tryggðu spari fjö þínu öruga ávöxtum. Íslandsbanki Akranesi. Úrval gjafavöru frá Kosta Bóta og Kunigund, eðalsteinni. Við óskum sundfélagi Akranes til hamingju með frábæran árangur í bikarkeppninni. Runólfur Hallfreðsson HF, Semensesmiðja ríkisins, Verkalýðsfélag Akranes, Sveinafélag málmiðnaðamanna. Þetta er útvarp Akranes, auglýsingasíminn er 1800.
Guðbjörg Árnadóttir ætlaði að vera með mér hérna í þessum þætti, en því miður þá þurfti hún að fara á fund í Reykjavík, þar sem hún er formaður í bandalagi íslenskra leikfélaga. Ég náði þó í skottið á henni áður hún fór um borð í Akraborgina og ræddi við hana smá stund.
Guðbjörg, hvað getur þú sagt mér um þetta bandalag?
Jú, bandalagi íslenskra leikfélaga eru samtök áhuga leikfélaga sem að starfa allt land. Og í bandalaginu eru núna 88 félög og þessi félög settu upp á síðasta ári 60 leiksýningar. Bandalagið hefur verið starfandi í 40 ár, við áttum 40 ár afmæli á þessu ári og heldum það hátíðlegt með leiklistarhátíð þar sem voru 8 leiksýningar og það byrja 300 þáttökendur sem að komu saman og áttu þar ánægilega daga. Upphæði að þessu samtökum eða aðan hvatamaður þeirra var Ævar Kvaran og áður var náttúrulega búið að starfa áhuga leikustar mikið allt land, allt bara frá aldamótum og skagaleikflokkurinn hefur átt fulltrú í stjórn bandalagsins af og til og ég kem þar inn 1982 og er búin að vera formaður síðan 1987.
Hvert eru verkefni, hver eru svona aðal verkefni bandalagsins?
Við stærsta verkefni að reka skrifstofu sem að veitir ýmsa þjónustu þessum leikfélögum, útvegar handrit, farða, leikstjóra og samninga við leikstjóra, útvegar höfundarleyfi til þess að flytja verk, heldur námskeið og gefur út leiklistablaðið. Og það er eina blaði sem fjallar engungum leiklist sem gefur út á landinu. Og þetta starf hefur aukist mjög mikið því það er ekki bara áhuga leikfélögin sem að sækja þjónustu þangar heldur leikfélög skólana, framhaldsskólana til dæmis og ýmis önnur félög og félaga samtök. Þannig nýttir sér þetta.
Hópar sem að vera að setja upp, langar til að setja upp leikur getur talað við ykkur þú var ekki í ykkur formlegu félagi.
Já, við höfum reynt að sinna þeirri þjónustu eins mögulega vel og við getum.
Eru þið starfið engangu hérna innanlands eða eru þið tengslum við einhverja aðra þjóðir?
Já, það er mjög gott starf og mikið sem að er unnið í norræna áhuga leikúsráðinu þar sem að eiga fulltrúa áhuga leikfélög frá öllu Norðurlöndunum og það samstarf felur í sér sameiginlega norræn námskeið eins og til dæmis unglinganámskeið sem var haldið hér á Akranesi í fyrra í Götuleikhúsi aðstoða leikhópa við að heimsækja hvorn annan milli landa og meðal annars eru starfandi leikhringir svona svipaðan hátt eins og vinabæja tengslin og einnig eigum við aðild að alþjóðlega leikhúsráðinu sem er alþjóðlegt áhuga leikhús starfsemi og þar er næsta stóra verkefni leiklistarhátíð sem á að vera í haldin í Noregi næsta sumar og það eru tvö leikfélög Íslands sem að vilja gjarnan komast þangað en það er nú ekki orðið útséð hvað verður ennþá.
Þú segir þetta eru 88 félög og fleiri leiksýningar ári af áhuga fólki sem hefur áhuga leiklist Heldur þú að starf þessara hópa sé metið að verðleiku? Heldur þú að áhuga leiklistin skipi einhver sess hér í íslensku menningarlífi?
Já, alveg tvímælalaust. Bara þessi fjöldi leikfélaga sem að í landi sem hefur ekki fleiri íbúa þetta er daldi stórt og með sér með að við til nýmis hinn Norðurlöndin þar sem eru sem að áhuga leikhús er vel starfandi við þessi fjöldi sem kemur til nýmis við að starfa við hverja leiksýningu að auki áhorfendur sem sækja og mér dettur í hug ungur formaður sem er starfandi Reykjavík í gama leikhúsinni hann var lýsa mjög góðri aðsókn að leiksýningu hjá þeim ég held að það hljóta sína það að þetta er þáttur í menningarlífi Íslendinga sem að fer ekkert í burtu og verður áfram
þú má ekki missa sín
alls ekki og stjórnvöld meta þetta líka í styrkir til áhuga leikhús eða áhuga leikhópa eru á fjárlögum þó að svo upphæð mætti náttúrulega vera hærri að þá sýnir það að hún er metin og fulltrúar áhuga leikhópa eru til jafns við atvinnufólk til dæmis á sæti í leiklistaráði Íslands sem er hérna sem menntamálaráðherra hefur sér til halds og traust í því sem við kemur leikhúsmálum. Þar til dæmis verið að endurskoða lögum þjóðleikhús og lögum leiklistaskóla. Þar eigum við líka fulltrúa í skólanefnd leiklistaskólans. Þannig að ég held að staða áhuga leikfélaga á Íslandi sé nokkuð sterk. Bæði þá hvað varðar hinn almenna þáttakanda sem eru margir og yfirleitt afstöðu stjórnvalda hvort sem það er ríkið eða sveitafélög
mm-hmm. Hvað fær þið til að vera með?
Ég veit það ekki ég hef mjög gaman að starfa með fólki og þessi tilfinning sem að kemur þegar maður fær handrit í hendurnar og það eru svartir stafir á hvítu blaði sem að verður lifandi verður til á löngum tíma og verður leiksýning þar sem að fjöldi manns hefur lagt hönd á plógin og það samstarf og það sem að vaknar og lifnar þar það eiginlega ómetanlega tilfinning að sjá eitthvað vera til og vera með í því
Nú hefur þú kennt leiklist í grunnskólanum verið með leiklist af var svo kallar á leiklistin heima í grunnskólanum getur grunnskólin sett leiklistin eitthvað með
Já, alveg tvímælalaust og að ber skilda til þess reyndar eins og við vitum í aðal námskrá grunnskóla þar er talað leikstarf leikræna tjáningu og fræðslu leiklist þó að það sé ekki fastur föst grein á stundatöflu frekar heldur umferðafræðsla en þá á það er við tímalaust rétt á sér og þá kannski hefur menntun kennara ekki verið sem skildi í þeim þætti að ekki bara að hugsa leiklistina sem slíka heldur tjáninguna til dæmis leikri en tjáning hún ætti að vera miklu stærri þáttur í kennslu og þá ekki sem sérstök grein heldur sem kennslu aðferð eða vinnu aðferð við námsgreinar eða í ýmsum námsgreinum og þar hefur kannski eins og ég sagði, kennaraháskólin brugðist
mm-hmm. Guðbjörg ég veit að þú ert að fara á aðalfund á morgun ég bara döðfegin að við Agnesingar í þennan fulltrúa í stjórnbandalag íslenskra leikfélaga. Þakka þér kærlega fyrir. Sömuleiðis.
Í upphafi þessa þáttar myndist ég aðeins á leikfélaga Akranes, forvera Skagaleikflokksins. Og hinga til mín komið mjög góðu gestur. Það Bjarnfríður Leósdóttir. Hún starfaði lengi með þessu leikfélagi og man eflaust vel eftir þessum gömlu góðu dögum. Ekki satt, Bjarnfríður?
Jú, mér finnst nú að ég muni alla tíð eftir leikfélagi Akranes. Og ég var nú bara smá badd þegar ég fór að sjá leiksýningar í Bárunni gömlu. En ég man ekki hvernig leikfélagið var, veit ekki hvernig leikfélagið var stofnað.
Nei, var veist eitthvað svolítið fyrir okkur?
Já, ég hef engan hitt sem hefur þá geta sagt þetta. En ég er svona, það er svona 1935 sem að ég man eftir svona í rennu fjórum leikritum. Mann og konu, Lénharði fógeta, Skuggasveini og Ævintýri á gönguför. Og það svolítið, ég man nú sérstaklega eftir Lénharði fógeta því það var svona daldið sérkennilegt að því leitinu að það var ung og falli kona sem lék Guðnýju og Lénharð lék líka myndalegu maður. Og hann kýst hann nokkrum sinnum og þá heyrðist bara stundarhátt í salnum frá eigin manni konunnar. Kyssir hann hana enn og allir hlógu náttúrulega þessu alvarlegu romantísku stundu og allir hlógu.
Honum var ekkert orðið um sel.
Nei, honum var ekkert um sel. Og þarna, eða þegar Skuggasveit maður leikir sko þessi svakalegu leikrit og fyrsta leikriti sem ég lék í með leikfélaginu, það var einmitt í Skuggasveini og þá lék ég Gvend Smala og það var sagt að maðurinn minn að hann hefði gengið út af frumsýningunni
og nú
þegar ég kom í múteringunni en ég hafði óskaplega gaman af að leika Gvend Smala
en honum ekki þótt það betra þó að leika Gvend Smala heldur en að við eitthvað var að kyssa þeim ekki
já, það kom bara seinna Því að þetta sveiflaðast nú allt upp í það að leika svona sem að maður þurfti nú svolítið að... Já, kannski eitthvað kom svolítið nálægt manni.
Lékst í mörgum leikritum?
Já, ég lék í mörgum leikritum. Svo lág starfsemi leikfélagsins niður, þetta gengur nú alltaf svona svolítið í bylgjum. Já. Veit ekki dag hverju, kannski er það þannig að það er fólk heldur áfram og áfram. Og svo verður það þreytt og getur ekki meira. En þá hefur kannski ekki verið nægjanlega hugsað og sérstaklega kannski gamla daga að endur nýja þetta nógu mikið.
Já.
Að það væri alltaf til fólk til að taka við. Allt í einu bara hættir fólk.
Og
þannig til dæmis, þannig hagaði ég minn úr í rauninni. Ég hætti bara allt í einu.
Já.
Og hef síðan ekki einhvern veginn, þetta ég ekki mjög fullsetta. En þegar að leikfélagi byrjaði síðan aftur 1944, lýðveldisárið, þá er leikið í Íþróttahúsinu, eiginlega nýju Íþróttahúsi. Búið að byggja þetta fína Íþróttahús sem að núna er trésmiðin hans Jóhans.
Já.
Og þá var það refið eftir hann Theodór Einarsson sem að hét og heitir allt er fertugum fært og þetta var alveg óskaplega margt fólk í þessu bara blómin af æskunni og reyndar á líka bara alveg það var afskaplega margt fólk sem lék í þessu og mikið sungið og lögin úr þessu voru sungin þarna alveg baki brotnu allstaðar heima hjá sér og skemmtunum og í rútum og allstaðar var sungið úr allt fertugum fært og enn þá er bara sungið úr þessu
síðast voru að spila núna lög úr þessu en ég líka stelið, allavega einhverju refir eftir Theodór
já, það var önnur refir sem var sett upp það var eftir Ragnar Jóhannesson Káttu voru karlar og það var líka skemmtileg revía og var sýnd lengi við sýndum hana alveg ég held bara næstum flesti bæjarbúr hafi séð þessar revíur þá fóru allir og bæði börn og allir fóru að sjá þegar var verið að leika og svona til marsum það hvað maður máttu nú hafa fyrir þessu þegar við vorum að útbúa og undirbúa þessa revi hans Ragnars þá vorum við Ásgerði Gísladóttir við vorum í stjórn leikfélagsins og Þórður Hjálmsson var það formaður og við Ása við saumuðum alla búninga og þetta voru svo skrautlegir búningar við saumuðum þú mikið fóðursilki og okkur hafði einhvern veginn áskotnast heil ljósakróna sem var svona með svona perlum og steinum þetta saumuðum við allt á þessa búninga og þetta nú eitt af því sem ég þarf nú að skammast mér fyrir þessi búningar voru eiginlega í minni vörslu og börnin mín þegar þau svona fór aðeins að stækka þá voru þau alltaf að leika og steinu náttúrulega sérstaklega og þau bara gengu alveg frá þessum búningum þannig að það ég veit ekki hvort það upp á háaloft ykkur snifs að þessu en það annars búið
En þau eru nú að borga fyrir þetta núna og taka all þátt í leiklistastar sem við meir og minna það ekki eða báða dæti
Já. Nú það grænulyftuna lékum við það var svona gamalegrið og hana lékum við í 9 mánuði Það var alveg meðgöngu tíminn. Nei, við fórum með hana, hringdum allar jarðir, stundum sýndum við hana, það var nú bara fáu sem kom á sunnustöfum. En við heldum áfram okkur þóttum svo skemmtileg. Þá var Sólrún Ingvadóttir upp á sitt besta hér. Og Siggi Guðjóns og Sólrún lék þessa sem að varð full og Siggi, við Siggi voru hjón Siggi Guðjóns og þetta var alveg rosalega skemmtilegt. Nú svo vorum við náttúrulega eins og við vorum með gullna hliðið. Þar lék ég Maríu May, þau svona ég seifla frá því að leika
hvernig smala í Maríu May.
Maríu May, já. Og nú og þetta var, til dæmis Jepp á fjalli lékum við. Og það fórum við þvældumst með þetta svona, við vildum endilega sína öllum þetta.
Gefa öllum með sig.
Gefa öllum með sig. Við fórum í manetti því við fórum í Jepp á fjalli í Borganes. Og Guðmundur Pálmason, útgerðamaður, hann var þá súfle sem við kölluðum. Eða sá sem hann var að minna á. Nú, svo gerist það að það er svo þröngt sviðið og hann þurfti að var rúm sem að Jepp á fjalli var í og hann þurfti að liggja undir rúminu með svona hund framan á sig hérna ljós sem að maður kalla alltaf hund og því að Jeppi það var mikil og stór ræða eða draumur sem hann segir það sem að situr upp í rúminu og hann hérna treysti algjörlega á kvíslaran
sem lá krafin undir rúminu
það hefði einhver óvart stígið á hérna snúruna og tekið úr sambandi og Guðmundur lá undir rúminu og gat ekkert í myrkrinu Jeppi vissi ekki neitt og svo hettist hann fram úr rúminu þetta var Hans Jörgensson því mjög góðu leikari og sem að lærði rullunum sína vel en þetta var bara svo gott að þurfi ekki að læra allt þetta og hann var alveg ofsalega reiður og þá kom Guðmundur bara skellir lægandi og sagði ég get ekki þessu gert að stegi einhver á snúruna og svona var alltaf eitthvað sem var að gera skemmtilegt ég nú bara kemst þú auðvitað ekki að styrja
minni
svo gaman að fá að rifja það var líka já ég nú stundum að hugsa það sko maður var í þessu alveg hreint við settum stundum upp 3 leikrit á yfir vetri 2 leikrit ævinlega
Og engi smá leikrit.
Engi sko, smá leikrit, neyninni, kjarnarsko kvennhylli, Jepp á fjalli og svo þegar við fórum nú í, náðum nú saman með Karlakórnum og lékum allt Heidelberg. Og þá hefur við verið svona, eitthvað staðar frá 40 upp í 60 manns í þessu.
Sem tók þátt í sýningunni.
Tók þátt í sýningunni. Mikið óskaplega var það skemmtilegt.
Já.
Og svona var og þetta var þessi hópur af fólki sem var með í þessu þetta voru þessi stóru leikrit og þau voru alltaf svona vel sótt það voru, ég held það að bara að þetta hefur kannski verið ég flestir bara bæja búa sem að nema bara smábönd þá
sem að koma leikriti
sem kom að sjá leikriti svo var það farið að dalað og þá er eftir að koma í þetta lægvin og já, ég ætla að segja þið frá þegar við vorum með skuggasvein það á að leika hann á milli jól og nýjárs og daginn fyrir þállarsmessi eða kvöldi fyrir þállarsmessi því við fengum aldrei bíóhöllina fyrir eftir bíósýningu þá máttum fara að sýta upp leiktjöldin og þá máttum við fara að æfa þegar að þjóst æfa þetta á sviði og alltaf langt fram á nótt og síðan áttu fólk að fara í vinnu morgunin eftir og það var, þetta var svona og síðan erum við á að vera lokaæfingin þarna kvöldi fyrir þállarsmessu og við erum búin að æfa og það búin að skipta um svið og síðan það bara sá sem að leikur sýslumanninn hann átti að vera í seinasta þættinum hafði bara verið í fyrsta þætti eða öðrum þætti og fer svo á ekki vera að finna seinasta þætti og hann fer bara í burtu í öllum skrúðanum og svo þegar að komið að þessum þætti búin að setja upp tjöldin og þá klukkan orðin bara fjögur eða fimm morguninn og þá bara sýslumaðurinn hver ekki sjáanlegur og þá var farið að leita þá hafði hann bara svona tekið fórskot á sælun og sofnaði bara einhvers staðar
út í bæ
í búningnum og svona gekk þetta til þetta var nú ég síðasta sem að ég lék það var í Íslandsklukkunni þá lék ég Snæfríði og fannst það náttúrulega óstjórnlega gaman En það gekk svona mjög nærri manni, þá var ég með öll börnin í komin í skóla og ég var með, maður var að reyna, þá voru við svona, var, húsið var óklárað og maður var svo mikið, ég var í síldum hausti, það var svo mikið að gera og ég einhvern veginn varð svo þreytt að þá gafst ég einhvern veginn og þá hérna sem að maður má skamma sín fyrir þá einhvern veginn var ég svona maður var búin að vaksa upp í það að leika stærri hlutverk ég veit ekki allir maður hafði nokkuð nefnt að fara að leika eitthvað svona niður á við og ég hef aldrei geta hugsa mér síðan að fara stað eftir
en þegar maður hlustur á því segja frá þá efast örglengin um að þetta leiklist að taka þátt í starfi eins og þessu það hefur áhrif á líf manns það skiptir maður máli
allra skemmtilegasta sem maður getur bara gert fá að lifa sér inn í eitthvað allt annað og eins og reynda búið að taka hérna fram að taka þátt í þessum góða þessum mikla félagskap sem þetta og ég hafði svolítið gaman að ég þegar að Ingibjörg Pálmadóttir sagði frá því að hana hefði dreymt um að verða leikona Og það var svolítið gaman þegar hún hérna segir frá því hvaða og mun eftir fyrstu setningur.
og einu setningunni
sem hún átti að segja. En hún mér finnst hún svo falleg að segja þetta. Já.
Og þetta hafi verið hennar rulla.
Já, það hafi verið hennar rulla. Mikið eru blómin falleg.
Þetta við þurfum ekki bara að ljúka þessu með setningur hennar Ingibjargar.
Og segjum að þau blóm sem að vaksa og dafna með menningastarfi eins og leikfélagstundar, það er sko, það spretta falleg blóm út allar jarðir frá því.
Og ekki
og get ég enginn að sjá eftir því
bætt nokkru sköpum hlutum við þetta Bjartri þakka þér fyrir og ykkur áhörðandi góðir þakka ég áhörðnina
Samvinnubankinn óskar sundfélaginu til hamingju með glæsilegan árangur Rocksveit Rúnas Júl skemmtir í kvöld Báran Ökukennsla Vilhjálmur Gíslason sími 127-37 Hefurðu prófað það nýjasta frá okkur? Ef ekki, fáðu þér þá eina þykkmjólk í næstu verslun. Mjólkursamla Borgfirðinga. Náman sérstök þjónusta Landsbankans fyrir námsmenn á aldrinum 18 til 30 ára. Námsmenn kynnið ykkur námuna, Landsbankin Akranesi. Prips, Léttöl, Blákvöld staðreind. Loðin rotta, stórdansleikur laugardagskvöld Hótel Akranes. Frá og með 1. desember hækka verðtryggði vexti sparileiðar 4 í 6,5%. Veldu þér örugga leið fyrir sparifjöð þitt, Íslandsbanki Akranesi. Við framleiðum úrvals ísfuglskjúklinga. Þeir fást í vestunum á Akranesi, alifuglabúið Þögrubrekku. Jumbo bökunarvörur ódýrar og góðar, Eggert Kristjánsson HF. Muni Borganes hangikjötið til jólana. Strompurinn, veitingarstaður fyrir þig. Nýr lúxusís frá MS, 3 bragðtegundir. Ekkert hús án eldvarna, eldvarnaþjónustan. Byrji snemma að steikja löfabrauðið, tekið á móti pöntunum, harðabakari. Höfum margt í mjúku pakkana, nýja línan. Verðtryggði vextir sparileiðar 4 hækka í 6,5% þann 1. desember. Tryggðu sparifjá þínu örugga ávöxtun. Íslandsbanki, Akranesi. Akranesingar og nærsveitir. Lesi dagblöðin á bókasafninu og fái bækur og tímarit lánuð heim. Bókasafnið. Jólasmákökurnar komnar, mikið úrval, einni til í gjafaumbúðum, brauða og kökulgerði. TM Alhliða tryggingaþjónusta, verslunaþjónustan. Við óskum sundfélagi Akranes til hamingju með frábæran árangur í bikarkeppninni. Runólfur Hallfreðsson HF, Sementsverksmiðja ríkisins, Verkalýðsfélag Akranes, Sveinafélag málmiðnaðarmanna.
Ja, mor.
Ja, Gustav.
Skal vi begynde på kaffehus?
Nej. Það svo miklu huggulegra heima þegar maður á Kólumbía kaffi.
Prófaðu bara.
Kólumbía kaffið frá Ott Jónsson og Kóper.
Þetta útvarp Akranes. Auglýsingasíminn 1800.